Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komačević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 23. jun. Teheran pod novim napadima izraelske vojske. Novinar Radija Slobodna Evropa Vladislav Jesipenko pušten iz ruskog zatvora na Krimu posle više od 4 godine. Ruska spoljna obaveštena služba ponovo optužila Srbiju da zaobilaznim putevima izvozi municiju u Ukrajinu. Vučić, Srbija zaustavila izvoz oružja. Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine traktorima blokirali carinski terminal na granici sa Srbijom. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti: da li bombardovanje Irana zaista može da zaustavi iranski nuklearni program? Fred Flates, potpredsednik Američkog instituta za politiku i bivši zamenik pomoćnika američkog predsednika Donalda Trumpa.
To će da nanese vrlo ozbiljan udarac programu. Mašine za centrifugiranje koštaju milijarde dolara.
Šta je po izlasku iz ruskog zatvora nakon 4 godine rekao Vladislav Jesipenko, novinar i saradnik Radija Slobodna Evropa?
Sretan sam što sam slobodan čovjek i slobodan novinar. Neizmjerno sam zahvalan svima koji su mi pomagali i podržavali me dok sam bio u zatvoru.
Ostanite uz nas.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Glasne eksplozije potresle su delove Teherana u ponedeljak 23. juna. Izraelske vazduhoplovne snage saopštile su da su započele seriju napada na vojne ciljeve u glavnom gradu Irana. U međuvremenu, iranska državna televizija saopštila je da je podzemno nuklearno postrojenje Fordow, jedno od žarišta američkih napada prošlog vikenda, ponovo pogođeno. Izraelski mediji, pozivajući se na neimenovane izvore, navode da su napadi bili na putevima koji vode do kompleksa, a ne direktno na sam objekat. Iran je također pokrenuo novu seriju vazdušnih napada na Izrael u ranim jutarnjim satima u ponedeljak 23. juna. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz potvrdio je da je zatvor Evin u Teheranu bio meta najnovijih vazdušnih napada Izraela.
U skladu sa direktivama premijera Benjamina Netanjahua i mene, izraelske odbrambene snage sada napadaju neviđenom silinom mete režima i vladine represivne organe u srcu Teherana, uključujući sedište Basidža, zatvor Evin za političke zatvorenike i protivnike režima, časovnik uništenja Izraela na trgu Palestine, sedište unutrašnje bezbednosti revolucionarne garde, sedište ideologije i druge mete režima,
napisao je Katz u objavi na društvenoj mreži X. U međuvremenu, predsednik Sjedinjenih Država Donald Trump izneo je spekulaciju o promeni režima u Iranu, dok Teheran najavljuje odlučan odgovor na američki napad prošlog vikenda. Više o tome slušamo od Zorana Glavonjića.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sugerisao je da bi mogao da pozdravi rušenje vlade u Teheranu nekoliko sati nakon što su članovi njegove administracije saopštili da se američki napad na Iran nije dogodio zbog promene iranskog režima. Politički nije korektno koristiti termin promena režima, ali ako trenutni režim u Iranu nije u stanju da učini Iran ponovo velikim, zašto ne bi došlo do promene režima, objavio je Trump. Prethodno su potpredsednik SAD J.D. Vance, državni sekretar Marco Rubio i ministar odbrane Pete Hegseth saopštili da je cilj američkog vazdušnog napada na, kako su naveli, iranska nuklearna postrojenja bio postizanje pregovaračkog rešenja, a ne rušenje teokratske vlade u Teheranu. Vojska Irana upozorila je Sjedinjene Američke Države na, kako je saopštio predstavnik iranskog generalštaba Ebrahim Zolfakari, teške posljedice ako se uključe u rat na strani Izraela. Trump, kockaru, možda ste vi započeli ovaj rat, ali mi ćemo biti ti koji će ga završiti, rekao je Zolfakari u javnoj video poruci američkom predsjedniku. Rafael Grossi, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, pozvao je zaraćene strane na dijalog. Ako se to ne dogodi, razaranje bi moglo dostići nezamislive razmere, rekao je Grossi. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakuči doputovao je u Moskvu na razgovore sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Prethodno je Teheran saopštio da je Arakuči telefonom razgovarao sa francuskim kolegom Jeanom Barotom i osudio, kako se navodi, napad SAD-a na mirnodopska nuklearna postrojenja Irana. Američka unutrašnja bezbednost proglasila je stanje pojačane pretnje nakon što je američka vojska u nedelju izvela napade na objekte u Iranu. Konflikt Izraela i Irana nosi mogućnost sajber napada, nasilja i antisemitskih zločina, saopštila je državna sekretarka Kristi Noem. Amerikance u svetu State Department pozvaja na pojačan oprez. Postoji mogućnost protesta protiv američkih državljana i interesa u inostranstvu, saopštio je Washington. U međuvremenu je Izrael saopštio da je 23. juna gađao ciljeve u Iranu, da je sa 15 borbenih aviona napao regiju Kermanshah i da je, kako je naveo, uništio niz lokacija za lansiranje raketa zemlja-zemlja i bombardovao piste 6 iranskih aerodroma. Istovremeno su se u Izraelu oglasile sirene za vazdušnu opasnost zbog novog raketiranja iz Irana. Građanima je naloženo da u skloništima ostanu do daljnjeg. Novinska agencija Mizan, službeni medij iranskog pravosuđa, saopštio je da je Mohamed Amin Shejasteh pogubljen zbog optužbi za špijunažu u korist Izraela, odnosno da je bio šef sajber tima povezanog sa Mosadom. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Teheran nije u poziciji da zahteva prekid vatre kao preduslov za pregovore, izjavio je Fred Fletz, potpredsednik Američkog instituta za politiku i bivši zamenik pomoćnika američkog predsednika Donalda Trumpa. U intervjuu koji je za Radio Slobodna Evropa dao 20. juna, pre nego što su Sjedinjene Države pokrenule vazdušne napade na iranska nuklearna postrojenja, Fletz je rekao da bi vojna akcija mogla naneti ozbiljnu štetu iranskom nuklearnom programu, koji je, kako je rekao, već blizu dobijenja nuklearnog oružja.
Iranski ministar vanjskih poslova insistira da ne može biti pregovora dok izraelski napadi traju. Da li bi prekid vatre bio neophodan kako bi se strane vratile za pregovarački sto?
Iran nije u poziciji da postavlja takve zahteve. Ako Iran želi da okonča rat, ako želi da postigne dogovor koji je dobar za njegov narod, mora da počne da razgovara sada i da ne postavlja zahteve protiv Izraelaca.
Da li bombardovanje zaista može zaustaviti iranski nuklearni program ili rizikuje da samo odloži obogaćivanje dok izaziva širi sukob?
To će da nanese vrlo ozbiljan udarac programu. Mašine za centrifugiranje koštaju milijarde dolara. Trebalo je da prođu godine da se izgrade. Tehnologija i znanje neophodno za njihovo održavanje su izgubljeni. Ako Iran želi dodatno osiromašiti svoj narod obnavljanjem ovog programa, mislim da bi to bila tragedija. Nadam se da će krenuti u drugom pravcu. Možda će ovo da odloži nuklearnu bombu iz Irana, ali nedavne informacije ukazuju da je Iran već planirao da pravi oružje.
Međutim, Izrael je sada tako je započeo napade u jeku pregovora između SAD-a i Irana.
Izrael je odlučio da ne može više da čeka zbog toga koliko je iranski nuklearni program napredovao.
Ne postoji jedinstven stav o iranskim nuklearnim namjerama. Američka obavještajna služba rekla je da Teheran još nije donio odluku da napravi bombu. Kako to pomiriti sa slučajem vojne intervencije?
Američki obavještajni podaci o iranskom nuklearnom napadu dugo su bili politizovani. Činjenice su, a to je juče jasno rekao direktor CIA John Ratcliffe, da je Iran sakupio sve delove i tehnologiju da gotovo odmah započne izgradnju bombe. U suštini, ako Iran verovatno ima operativno oružje, još ga nije napunio. Obaveštajna zajednica bi želela da kaže da to znači da Iran nema nuklearni program i da nije odlučio da napravi bombu. Mislim da je to glupa analiza i način gledanja na ovo pitanje koje naše obaveštajne agencije moraju da preokrenu.
Ali koji konkretni dokazi po vašem mišljenju podržavaju tvrdnju da je Iran blizu nuklearnog proboja?
Iran je sakupio 900 funti, oko 400 kg uranijuma, izotop U-235, obogaćenog na 60%. To je dovoljno za 9 do 10 bombi, količina uranijuma koja nema mirnodopsku svrhu. Znamo da Iran ima najmanje 3 plana za bombe. Znamo da je Iran uključen u testiranje eksploziva za izradu nuklearnog oružja. Znamo da je Iran opsežno varao kada je reč o iranskom nuklearnom sporazumu kako bi nabavio tehnologiju za pripremu oružja. Znamo da je Iran gotovo sve svoje nuklearne objekte pripremio u tajnosti, uključujući Natanz i Fordov. Fordov, koji je duboko ukopan objekat za obogaćivanje, otkrila je Međunarodna organizacija za energetiku dugo nakon što je postao operativan. Pa to je kršenje iranskih obaveza prema ugovoru o sprečavanju širenja nuklearnog oružja. Ako iranski nuklearni program mirnodopski, zašto gradi sve te nuklearne objekte u tajnosti bez prijavljivanja Međunarodnoj organizaciji za energetiku?
Najmanje 9 osoba je poginulo, a desetine su povređene u ruskim napadima dronovima i raketama na glavni grad Ukrajine tokom noći, saopštile su u ponedeljak ujutro ukrajinske hitne službe. U drugom delu Ukrajine ruski napad dronom kratkog dometa ubio je 2 osobe i ranio 10 drugih u području Černihiv, saopštile su vlasti. Prema rečima šefa regionalne administracije Vjačeslava Čausa, među povređenima je i 3 dece. U drugom ukrajinskom gradu Bila Cerkva, jedna osoba je ubijena, a 8 ih je povređeno. Vladislav Jesipenko, novinar i saradnik Radija Slobodna Evropa, pušten je na slobodu nakon više od 4 godine zatočeništva na Krimu pod ruskom okupacijom. U martu 2021. osuđen je zbog optužbi za špijunažu i posjedovanje eksploziva, a te optužbe Organizacije za ljudska prava odbacuju kao izmišljene. Prilog ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa pripremila Marija Durić.
Novinar Vladislav Jesipenko oslobođen je nakon 4 godine zatvora u okupiranom Krimu. Jesipenka, suradnika Radija Slobodna Evropa, u Pragu su dočekale supruga Katerina i kći Stefanija. Vladislav Jesipenko.
Ja šťastlivo išao.
Sretan sam što sam slobodan čovjek i slobodan novinar. Neizmjerno sam zahvalan svima koji su mi pomagali i podržavali me dok sam bio u zatvoru. Prije svega svojoj obitelji, radi u Slobodna Evropa i brojnim ljudima iz cijelog svijeta. Još uvijek ima mnogo ukrajinskih domoljuba u ruskim zatvorima koje treba vratiti kući i to nekada im istekne kazna, nego puno prije.
Predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Kapu zahvalio se vladama Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine na pomoći pri oslobađanju Jesipenka. Steven Kapus, predsjednik Radija Slobodna Evropa.
Više od 4 godine Vlad je bio kažnjavan za zločin koji nije počinio. Platio je previsoku cijenu za izvještavanje o onome šta se događa na Krimu pod ruskom okupacijom.
Jesipenko, koji ima i rusko i ukrajinsko državljanstvo, uhićen je 10. marta 2021. Sud koji je imenovala Rusija na Krimu optužio ga je za špijunažu za ukrajinsku vladu. Tužitelji su kasnije dodali i optužbe za posjedovanje i prijevoz eksploziva. Organizacije za ljudska prava navode da su optužbe izmišljene i politički motivirane. Jesipenko je na suđenju svjedočio da je bio mučen elektrošokovima i prisiljen na priznanje.
Dok sam ležao na podu, spojili su na mene kablove i pustili struju. Bol je bila toliko jaka da mi se činilo da mi mozak vri i da će mi oči eksplodirati.
Jesipenko je izvještavao o ekološkim, političkim i društvenim temama na Krimu. U svom posljednjem objavljenom videu pitao je stanovnike Krima kako im se život promijenio nakon ruske okupacije 2014. Njegova supruga Katerina aktivno je vodila kampanju za njegovo oslobađanje. Najmanje 17 ukrajinskih novinara s Krima zatvoreno je u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Municija proizvedena u fabrikama namenske industrije u Srbiji, prvenstveno za teške sisteme dugog dometa, šalje se zemljama NATO-a u interesu Ukrajine u obliku kompletnih setova delova za montažu, saopštila je u ponedeljak pres služba Ruske spoljne obaveštajne službe. Ovo omogućava Kijevu da formalno prima proizvode vojne industrije koji više nisu srpski, već se montiraju u fabrikama oružja u zapadnim zemljama. Montaža i punjenje municije se vrši prvenstveno u Češkoj i Bugarskoj, navodi se u saopštenju. U saopštenju se dodaje da je, prema informacijama koje je dobila spoljna obaveštajna služba Rusije, ukrajinska vojska veoma zahvalna srpskim proizvođačima oružja i municije za njihov doprinos održavanju borbene gotovosti oruženih snaga Ukrajine. Ovo je drugi put u manje od mjesec dana da je ruska spoljna obavještajna služba optužila Srbiju da isporučuje municiju Ukrajini. U prethodnom saopštenju 28. maja ta služba navela je da je Srbija, uprkos zvanično deklarisanoj neutralnosti, nastavila sa vojnim isporukama Ukrajini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije u ponedjeljak da je Srbija zaustavila izvoz oružja. Na pitanje novinara da li je Srbija izabrala stranu u izraelsko-iranskom sukobu time što izvozi municiju u Izrael, Vučić je rekao da je država obustavila sav izvoz i da municiju šalje samo u svoje kasarne.
Jedno je što smo mi izvozili posle 7. oktobra, a druga je situacija danas. Sad smo zaustavili sve i moraju da budu posebne i specijalne odluke ukoliko će nešto da ide. Tako da nema više to da daju dva ministra pa roba ide normalno i običajno, sad je sve zaustavljeno.
Rekao je Vučić nakon sednice proširenog kolegijuma načelnika generalštaba Vojske Srbije.
slobodnaevropa.org
Evropska unija planira da do kraja 2027. u potpunosti obustavi uvoz gasa iz Rusije. O tome kako bi se ova odluka mogla odraziti na Srbiju i o tome koliko je daleko Srbija od oslobađanja zavisnosti od ruskog gasa, na koji se oslanja više od četvrt veka, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Jedna zemlja, jedan dobavljač. Princip je po kojem je Srbija nabavljala gas od Rusije više od četvrt veka, uz neznatne količine koje bi sama proizvela. Višedecenijska zavisnost Srbije od Rusije u energetici nije narušena ni nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Ipak, sa ratom u Ukrajini i sankcijama Evropske unije usmerenim prema ruskom energetskom sektoru, vlasti u Beogradu počele su da rade na diversifikaciji izvora snabdevanja, izgradnjom novih gasovoda i traženjem novih partnera. U Srbiju je 2024. ušao gas iz Azerbejdžana, sa kojim je do 2026. dogovorena isporuka godišnje do 400 miliona kubnih metara. Te količine od 2027. prema najavama Ministarstva rudarstva i energetike Srbije mogle bi biti i tri puta veće. U tom slučaju gas iz Azerbejdžana mogao bi da podmiri oko trećinu potreba Srbije, koje su na godišnjem nivou za domaćinstva i privredu na oko 3 milijarde kubnih metara. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, udeo ruskog gasa u ukupnom uvozu u prva četiri meseca 2025. iznosio je 80%. To je za 13% manje u odnosu na udeo ruskog gasa u uvozu u 2024.
Srbija kasni sa diversifikacijom izvora snabdevanja gasa 10 godina. Zavisnost od jednog dominantnog snabdevača biće i sljedeće decenije.
Ocenio je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa stručnjak za energetiku Dragan Vlisavljević. Prema njegovim rečima, uvoz gasa iz Rusije za Srbiju nije ekonomsko, već političko pitanje za nosioce vlasti u Beogradu.
Kako ga reše, tako će biti,
kaže Vlisavljević. Zavisnost od ruskog gasa bio je jedan od argumenata zvaničnog Beograda da ne uvodi sankcije Moskvi, uprkos pozivima Evropske unije čijem članstvu teži da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. Ruski gas namijenjen trećim zemljama nije obuhvaćen predlogom uredbe Evropske unije, za razliku od ruskog gasa namijenjenog zemljama članicama, izjavila je 19. juna u Briselu portparolka Evropske komisije Ana Kaiser-Itkonen. To, kako je pojasnila, znači da će Srbija moći da uvozi ruski gas, ali da on ne sme da završi u Mađarskoj. Ruski gas u Srbiju doprema se gasovodom povezanim na Turski tok preko Bugarske. Taj gasovod je u većinskom vlasništvu ruskog Gazproma. Srbija sa Bugarskom od decembra 2023. povezana je gasovodom u čijem je finansiranju učestvovala Evropska unija. Tim gasovodom uvozi se gas iz Azerbejdžana. U planu je i izgradnja gasovoda sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, koji će omogućiti dodatni uvoz gasa iz Azerbejdžana i drugih zemalja. Prema najavama zvaničnika, ti gasovodi biće izgrađeni do 2027. kada Evropska unija planira da u potpunosti izbaci ruski gas sa tržišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org
Nekoliko desetina poljoprivrednika iz Semberije na severoistoku Bosne i Hercegovine traktorima je blokiralo carinski terminal na graničnom prelazu Rača između BiH i Srbije. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Savo Bakajlić, predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice. Poljoprivrednici su nezadovoljni otkupnim cenama pšenice u BH entitetu Republika Srpska, te traže da se one povećaju. Bakajlić kaže da će blokirati terminal do večernjih časova, te da će nastaviti sa blokadom i idućih dana.
Ključni zahtjev je da se donese jednom napokon odluka, odnosno da se napravi parametre otkupnoj cijeni pšenice, a to je cijena koštanja plus dobit, zarada. Znači, mi poljoprivrednici ne tražimo pretjerano neku stvar. Nama, naše kalkulacije nam govore da je to oko 40 fenigi i mi smo tražili da to bude oko 42 do 45 fenigi, zavisi sve od kvaliteta. Mi ćemo tek sutra, odnosno preko kombajna natirati u njive i znaćemo i prinos i znaćemo i kvalitet. Pa trenutno otkupnu cijenu se špekuliše, neko viče da bi mogla biti, jedan ministar je izjavio 32, 36, 5 i ništa konkretno ne znamo, kao i svake godine, onda ako se upustimo da pšenicu predamo i na kraju krajeva je damo kako hoće neki drugi ljudi, odnosno industrija mlinsko-pekarska.
Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U posljednjih 7 godina u Crnoj Gori je za 700% uvećan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom. Država koja subvencijama na zaradu stimuliše poslodavce da zapošljavaju osobe sa invaliditetom sumnja na zloupotrebe, odnosno da poslodavci prijavljuju nerealno visoke zarade ovih lica i od države dobijaju do 75% troškova zarade, zavisno od stepena invaliditeta. Više slušamo od Lele Šćepanovića.
U februaru ove godine u Crnoj Gori je poslodavac prijavio bruto zaradu za lice sa invaliditetom elektrotehničar 7300 eura, a za drugo zaposleno sa osnovnom školom 5600. Poslodavcima je država od ove zarade isplatila 75% subvencija, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. U poslednjih 7 godina je za 700% u Crnoj Gori uvećan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom, za koliko je porastao i broj poslodavaca koji ih zapošljavaju. Podaci su Zavoda za zapošljavanje. Poslednjih godina su državni organi više puta izrazili sumnju da je do drastičnog povećanja broja poslodavaca koji ostvaruju ovo pravo došlo uslijed zloupotreba. Odnosno, da dio poslodavaca prijavljuje nerealno visoke zarade za zaposlene osobe sa invaliditetom, OSI. Poslodavcima je za subvencije zarada za OSI prošle godine isplaćeno skoro 34 miliona eura iz državnog budžeta. Ako se taj iznos podijeli sa ukupnim brojem zaposlenih osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, 4550, njihova prosječna mjesečna subvencija na zaradu iznosi 620 eura, a zarada oko 820. Prosječna plata u Crnoj Gori je oko 1000 eura. Iako su i Zavod za zapošljavanje i fond prethodnih godina više puta ukazivali na moguće zloupotrebe od poslodavaca koji zapošljavaju OSI, te ustanove nemaju zvaničan broj prijavljenih zloupotreba.
Do sada je podnijeto više krivičnih prijava protiv fizičkih i pravnih lica, a procijenjena materijalna šteta za budžet je najmanje 778.000 eura.
Navodi se u odgovorima iz fonda na upit Radija Slobodna Evropa. Nadležni resor za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI i Zavod za zapošljavanje Ministarstvo rada, na čijem je čelu Naide Nišić. Iz tog resora nijesu odgovorili na upit RSA o zloupotrebama. Policija je u aprilu saopštila da je podnijela krivične prijave protiv više lica iz tri kompanije u Bijelom Polju, koje su navodno fiktivno zapošljavale osobe sa invaliditetom i time oštetili državu za par stotina hiljada eura. Marina Vujačić, direktorica Udruženja mladih sa hendikepom, smatra da navodi institucija o zloupotrebama nijesu utemeljeni na adekvatnim analizama.
Statistika ih ne potvrđuje i kaže vam da nijesu zasnovane na analiza. Ne mora značiti da možda nema nekih nelogičnosti, ali prosto se ne mogu one samo temeljiti na tome što je došlo do povećavanja broja zaposlenih osoba s invaliditetom.
Kazala je Vujačić za Radio Slobodna Evropa i naglasila da trećinu ukupno nezaposlenih u Crnoj Gori čine osobe s invaliditetom. Drastično povećanje broja zaposlenih osi i poslodavaca koje ih zapošljavaju poslednjih godina Vujačić objašnjava nešto povoljnijim ambijentom za zapošljavanje OSI, ali ističe da se u tom periodu povećavao i broj nezaposlenih.
Ponavljam, ukoliko se nešto suprotno desilo, poput toga da je neko koristio subvencije za socijalni mir, za političko zapošljavanje ili kako god što je imalo veze sa djelovanjem partija, onda tu treba tražiti odgovornost, a ne preko osoba s invaliditetom, jer mi ne smijemo biti žrtve ovog i ovakvog sistema koji je onako nepravedan.
Kazala je Vujačić, koja je u radnoj grupi koju je formirala vlada za pripremu izmjena zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Već 30 godina Banja Luka nema urbanistički plan. Grad sa oko 200.000 stanovnika se širi bez adekvatnih regulacionih rešenja, zbog čega su građani potpisali peticiju i predali je gradskim čelnicima tražeći donošenje novog urbanističkog plana. Detaljnije u prilogu Gorana Katića.
Banja Luka, drugi najveći grad u Bosni i Hercegovini, nekada je bila poznata kao zeleni grad. Građanima danas najviše smeta prednost betona u odnosu na zelenilo. Miloš Stojaković iz Banja Luke kaže za Radio Slobodna Evropa da je nekada bilo drugačije.
Banja Luka je prije 40 godina je bila poznata kao grad po velikoj površini zelenila po glavi stanovnika. Taj procenat te parče zelenila se stalno smanjuje.
Nova naselja bez parkinga i životnog prostora, betoniranje i uklanjanje zelenih površina. Tako se Banja Luka razvija već 30 godina koliko nema urbanistički plan. Ognjen Šukalo, profesor na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banja Luci.
Jasno je da se gradi prema nekim vrlo sumnjivim principima, idejama, dogovorima, konceptima i tako dalje sve ovo vrijeme. I ono što je važno da razumijemo, da dok mi gradimo, ako to radimo na jedan neadekvatan način, mi istovremeno i oštećujemo potencijale ovog grada.
Posljednji urbanistički plan donesen je 1975. godine i prestao je da važi 20 godina kasnije. To je dokument koji definiše način korištenja prostora i pravac razvoja grada. Ognjen Šukalo upozorava da se bez urbanističkog plana interesi investitora stavljaju ispred opštih.
Mi u provođenju smo u situaciji da se na maksimum najčešće dovedu interesi pojedinačnih investitora, dok se na neke minimume ili ispod zakonskih minimuma svode ostali parametri koji se tiču javnog interesa.
Izrada novog plana započeta je prije 8 godina, a proces je prekinut u 2020. godini. Nacrt plana je usvojen, ali prijedlog nije prošao gradsku skupštinu. Građanska inicijativa za plan sakupila je više od 1500 potpisa za usvajanje novog urbanističkog plana. Aleksandar Jokić, inicijativa za plan.
Osnovni problem je taj što se regulacioni planovi mijenjaju bez nekog krovnog plana, odnosno urbanističkog plana, tako da je sva izmjena regulacionih planova u Banja Luci proizvod individualnih želja, a ne nekog planskog razvoja grada Banja Luke.
Gradska uprava nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa zašto se tako dugo čeka na plan i kako to utiče na razvoj Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.